Assalomu alaykum. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir to'da qaroqchilar bo'lgan ekan. Ular mehr nimaligini bilmaydigan yovuz odamlar ekan. Juda qizig'i, bir zamonlar hammamiz ertak eshitib uxlaganmiz. Ertak eshitish jonu dilimiz bo'lgan. Menga ayniqsa dengiz qaroqchilari haqidagi kitoblar va ertaklar yoqardi. Qadimda qaroqchilar chindan ham mavjud bo'lib, ularning son-sanog'i yo'q edi. Ular dengizda, quruqlikda, cho'lda, hamma joyda bo'lishgan. Savdogarlar o'tadigan yo'l borki, hammasida qaroqchilar pistirmasi bo'lgan. Dengiz qaroqchiligiga barham berilgan deb o'ylar edim. Ammo eshitishimga qaraganda, Afrika qit'asining Somali davlatida hali ham dengiz qaroqchilari mavjud ekan. Bu juda qiziq.
Ammo hozir bu qaroqchilar haqida gaplashmoqchi emasmiz. Bilasiz, qaroqchilar har qanday zamonda ham tutib olingach jazoga tortilgan. Iso Masih davrida ham bunday qaroqchilar topilardi. Isoni hojga mixlashayotganlarida u bilan birga yana ikki qaroqchini ham mixlashdi. Ikki yonida ikki qaroqchi. O'rtada esa Iso Masih hojga mixlangancha turardi. Uning hojga mixlanganini tomosha qilayotgan kishilar uning ustidan kulishardi. Boshqalarni qutqarardi. Madomiki u Xudoning arzandasi, Masih ekan, qani o'zini o'zi qutqarsin-chi deyishardi. Osilgan jinoyatchilardan biri ham uni haqoratlay boshladi. Agar sen Masih bo'lsang, qani, o'zingni ham bizlarni ham qutqar. Qaroqchilar ham o'sha zamonda Masih haqida ko'p narsa eshitishgan bo'lsa kerak.
Bunday deyishimizga sabab uning boshqa yonida turgan qaroqchi sherigiga qarab, sen ham ayni jazoga mahkum bo'lib, Xudodan qo'rqmaysanmi? Mana bizlar qilmishimizga yarasha adolona jazo oldik. U esa hech qanday yomonlik qilgani yo'q, dedi. Keyin esa Isoga, "Yo Rabbi, shohligingga kirganingda meni eslagin", dedi. Iso unga dedi, "Senga chindan aytamanki, bugunning o'zida sen men bilan birga jannatda bo'lasan." Bu ikkinchi qaroqchi uchun juda yaxshi yakun. Nega qaroqchi Isoning masihligiga, uning Xudoning o'g'li ekaniga ishondi. Tabiiyki, u jazolanishidan, hibsga olinishidan oldin Iso Masih haqida eshitgan. Uning vazinlarini eshitgan bo'lsa ham ajab emas. Hamma yoqda uning qilmishlari, mo'jizalari ovoza bo'lgan bir paytda bu odamga qiziqmaslik, u haqida so'rab surishtirmaslik mumkin emas.
Demakki, qaroqchi u haqida juda yaxshi bilgan va uning solihligiga, masihligiga ishongan. Uning bu ishonchi unga najot va sharaf keltirdi. Qanday sharaf deysizmi? Iso Masih o'lganidan keyinoq u bilan birga jannatda bo'lgan birinchi odam o'sha qaroqchi edi. U Iso Masih bilan birga yana birinchi bo'lib osmon shohligiga kirish sharafiga ega bo'ldi. Bu haqiqiy sharaf edi. Eng qizig'i, uning chindan ham masihligini hali 12 shogirdi ham to'liq tushunib yetmagan edi. Nega Iso Masihni qaroqchilar bilan birga xochga mixlashdi? Yoki nega qaroqchilarni Iso Masih bilan birga xochga mixlashdi? Bu savolga javob berish uchun tarixga nazar tashlash kerak. Xochga mixlash bu rimliklarning qatl qusurlaridan biri edi. Ular qullarni, chetelliklarni, jinoyatchilarni shu yo'l bilan qatl qilishardi. Qochga mixlangan kishilar odatda 4-6 kundan keyin o'lishardi. Shuning uchun qaroqchi Isoning ular bilan birga qochda o'lim topayotganidan afsuslangandi. Agar bu kabi kishilar hayoti bilan qiziqsangiz, bizning uchta w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga murojaat qiling.